Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima 14. septembrī pieņēma likumu, ar kuru par Latvijas pilsoni atzīst Kananu Višvantu. Višvants ir Indijas Republikas pilsonis, kurš ilgstoši darbojas farmācijas nozarī un ir Latvijas Zinātņu akadēmijas gūda mecenāts. Višvants ir Latvijas zinātniekiem izsaistos kopīgos inovatīvos pietnīcēbas projektos, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu zinātnī un tautsēmniecībā. Jis intelektuāli un finansiāli atbalsta sociālo uzņēmē darbību, kā arī investē senioru veselības aprūpes centru attīstībā, sacīts likumprojekta anotācijā. Iemot vārā, kā Kanans Višvants popularizē Latvijas tālu pasaulī, ir izveidojis un atbalsta vairokus inovatīvus uzņēmumus, Sekmē Latvijas konkurētas pieju veselības aprūpes, farmācijas un zinātnes jūmā pilsonības migrācijas un sabiedrības salīdētēbas komisija aicinoja saimu, jo uzņemt Latvijas pilsonībā. Pauž par likumprojektu atbildēgos komisijas priekšsādātojas Ingmārs Līdaka, uzsverot, ka savu nokotnī Višvants saistā ar Latviju un kopā ar ģimiņi apgūst latviešu valodu. Pieņemtīs likums stojās spākā nokamajā dienā pēc to izsludinošanas. Sokot ar 16. septembrī Daugavpilī dasmito maršrutu autobuss vairs nakursās līdz Rūgeļu jūdiņas krotuvei. Šeit lēmums, ka katru gadu teik pieņemts ņemot vārā pasažieru plūsmu. Ar autobusu kustības grafiku var iepazīties Daugavpils satiksmes mojas lopā www.satiksme.daugavpils.lv. Šūs vādiņ 17. septembrī 12.30 Leivonu svāto Ecingiļa Mikiļa Romas katoļu baznēca aicinojas labdarības koncertu As navaru naīsamīļotīs. Koncerta laikā savoktī zīdomi tiks novirzēti baznēcas iergeļu remontam. Koncertā pīzadalos Krista Kristiāna Ērgle flauta, Elizabete Semeiko vokāls, Ieva Vizma Romanovska saksofons, Elza Pfaforde vijoļa, Līga un Aivars āboliņi gitāra un vokāls, Lieksnes uz svatos Jēzus sirds Romas katoļu draudzis kors, Trio Sintija Gipteri Liene Kāpačā Mārtiņš Bitinieks, instrumentālīs trio Madaļa, Tatjana Saratova akardions Inga Zēle vijoļa, Rita Semeiko klavieris, kā arī koncerta vadētojs Oskars Bērziņš. Laipni gaidēti visi interesanti, gan tī, kurim maceņš atļauj zīdot, gan arī tīm, kurim testūnā atļauj, vai arī baznēcas apmeklējums saistos tikai ar zīmes svātkim. Visi aicinoti baudāt skaistu koncertu.
Laika ziņas.
Dīna lielokoties būs saulaina un sausa. Dienas pirmajā pusī vītom būs migla. Būs slāns viesi un gaiss īsies līdz plus 17, plus 20 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.